Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk, kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster, altså om den prosaen som tar for seg alt sakprosa. Mitt navn Johan Tønneson. Jeg professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo, og med meg har jeg Signe Grape, masterstudent i retorikk samme sted.
Hei, hei, Johan. Og vi skal nok ikke bare snakke om det saklige, som jeg bruker å si. Vi skal også snakke om hvordan vi retorisk kommer til saken. Og hvordan er det egentlig forskere kommer til saken? Hvordan er det de formidler forskningen din? I årevis har det blitt etterlyst bedre og bredere forskningsformidling. All den tid, det koster jo masse penger å forske, og all den tid forskningen skal løse de store samfunnsutfordringene. Klimakriser, koronakriser og alle andre kriser. Men da er det jo et ganske stort paradoks at det er forsket veldig lite på hvordan denne forskningsformidlingen og kommunikasjonen faktisk skjer, og kanskje også hvordan den bør skje. Og i denne episoden er du, Johan, på et vis liksom plassert i gjestestolen, fordi du har nylig vært del av et forskningsprosjekt om forskningsformidling.
Og da kan jeg jo avsløre at dette programmet blir litt av en sånn kinesisk eske, der hvor du liksom åpner boks på boks, for vi skal snakke om forskningskommunikasjon, men vi skal også etter beste evne praktisere forskningskommunikasjon og fortelle om et forskningsprosjekt og hva vi har holdt på med der.
I tillegg til deg da, som gjest, Johan, så har jeg hele to andre gjester i studio som også deltok i samme prosjekt. Kristian Bjørkdal, velkommen igjen i studio. Du begynner jo å bli vant her i Saklig. Du er forsker ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Og Iris Leikanger, stipendiat ved samme senter. Velkommen.
Tusen takk.
Og før vi går inn i selve prosjektet og hva dere fant ut der, Kristian, hva er god forskningskommunikasjon?
Ja, ikke sant. Da er det jo veldig fristende å følge opp ved å si at det er det du akkurat gjorde der, nemlig å komme rett til sak, ikke sant, og være mer direkte enn det forskere typisk er. De har gjerne et rykte på seg for å drive med sånn på den ene siden og på den andre siden og sånn. Men jeg tror likevel jeg må begynne med et lite forbehold, som er at hvis du spør forskere om hva er god forskningskommunikasjon, så vil du få veldig mye ulike svar, sånn at det er et visst mangfold der ute, og folk har ulike oppfatninger om det. Men hvis jeg skulle gi lytterne her min idé om det, så vil jeg måtte sitere min store helt, Richard Rorty, som sa at formålet med hans eget fag var å keep the conversation going, og noe sånt vil jeg mene er det som kjennetegner god forskningskommunikasjon, det er det at det sørger for å opprettholde en flyt mellom de som er, så å si, på innsiden av forskningen, og de som ikke er det. Sånn at det er trafikk av ideer og meninger, oppfatninger, observasjoner, analyser og så videre, frem og tilbake mellom de som forsker og de som ikke gjør det. Og liksom, det man ser for seg at man kan oppnå med det, vil jeg mene, er at man trafikken som går i ene retningen fra forskningen og ut vil jo bidra til at samfunnet som sådan blir mer forskningsbasert, kunne du si. Ikke minst at politikken blir mer forskningsbasert. Mens motsatt så kunne man jo se for seg at det er en trafikk fra alle andre som ikke driver med forskning inn i forskningen, sånn at den blir mer demokratisk. Og da har du en ganske sånn gjensidig forsterkende dynamikk der. Da begynner det å bli god forskningskommunikasjon.
Mm. Og Iris, det sa jeg jo ikke i stad, du har skrevet en masteroppgave om forskningsformidling. Hva tenker du? Hva er god forskningsformidling?
Nei, altså jeg må jo være enig i det Kristian sa, og i forhold til den samtalen da, så tenker jeg at det også, fordi når folk tenker på forskningskommunikasjon, så er det ganske vanlig at man tenker på kommunikasjonen som er fra forskningen ute i det offentlige, altså sånn type populærvitenskapelige bøker, kronikker, og den formen for kommunikasjon. Men en veldig viktig del av mange forskeres kommunikasjonsarbeid er jo også det som ikke kanskje er like synlig, som er den en-til-en-kommunikasjonen, som foregår mellom forskere og forskjellige, altså som foregår mellom forskere og forvaltningen, eller næringslivet, sivilsamfunnsaktører og andre som de er i en tettere og mer løpende dialog med. Og det er akkurat den typen kommunikasjon som jeg synes er veldig spennende å se på, da.
Og Johan har pent tegnet seg. Vær så god.
Ja, jeg var med å definere forskningsformidling for så mange år siden at jeg nesten ikke tør å si det, men det ble til og med universitetsvedtak her på Universitetet i Oslo, hva forskningsformidling var, og der stod det: med forskningsformidling menes at forskere formidler vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger ut av et spesialisert forskningsfelt til personer utenfor feltet, samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon. Puh! Og det som jeg synes var fint i det Christian og Iris nå sier, at de snakker om dette med keep the conversation going, om flyt. For her skrev vi jo bare ut av, akkurat som man hadde en slags megafon, og så bare sendes det ut der. Og nå nevnes jo dialog og kommunikasjon. Og hva betyr
kommunikasjon? Kommunikasjon noe annet da, en formidling.
Hva betyr kommunikasjon, Signe? Det betyr, kommer jo å kommunikare felles, og gjøre felles, ja, nettopp.
Ja, og hvem er det som skal, hvem skal denne forskningen gjøres felles for? Hvem skal liksom inkluderes i denne dialogen da? For å være litt mer konkret.
Jo, skal du tenke som Iris da, så tenker du da at det er spesielle personer eller institusjoner som har særskilt interesse av et forskningsprosjekt eller et tema da.
Men ikke jeg da, som vanlig borger også?
Nei, da kan det tenkes at det er et veldig spesialisert prosjekt som først og fremst har interesse deg. Men de aller fleste, aller meste av forskningen, det har også en type allmenn interesse. Sånn at når du møter naboen din, som spør hva driver du med for tiden, så skal du faktisk være i stand til å si noe meningsfylt, og keep the conversation going der også. Og da sår du kanskje noen frø videre da.
Men er ikke det liksom der, er ikke det en motsetning, alle disse lovordene om hva forskerne skal bidra med, hva formidlingen skal gjøre? Altså det skal jo nå meg, vanlig med meg i gata, holdt jeg på å si. Er ikke det en motsetning her? Er det ikke vanlige folk som det skal formidles til, Iris?
Jo, det er det, og jeg har også lyst til å spille inn at i den det å gjøre forskningen felles når man snakker om den dialogiske kommunikasjonen, så er ikke det nødvendigvis bare å gjøre resultater felles eller å gjøre resultater tilgjengelig for spesielt interesserte. Det er også en del som jobber med dette for å gjøre selve forskningsprosessen felles, og både for å få spilt inn fra sånne type spesielt interesserte aktører hva slags spørsmål det er de har lyst til å få svar på, men også for å kunne dra nytte av erfaringer og ekspertkunnskap fra folk som har ekspertise som kommer fra utenfor forskningen. Og der er det ikke bare, altså selvfølgelig er det sånne type folk som kommuneforvaltere og folk som har lang erfaring i privat næringsliv, men det kan også være avhengig av hva man forsker på, og hva det er forskningen dreier seg om, folk som har levd erfaring fra ulike områder i livet. Ja.
Jeg tenker at det ikke er en motsetning, det er bare at det er forskjellige ting. Mm. Sånn at, og det har vi vært litt opptatt av i dette prosjektet vårt, at man ikke skal, når man hører ordet forskningskommunikasjon, tenke på bare en av disse tingene. Man må ha et litt mer sånn finmasket og litt mer variert bilde av hva forskningskommunikasjon er for noe, for det er mange forskjellige ting. Det er mange ulike målgrupper i spill, det er mange ulike formater, det er mange ulike situasjoner som man skal bedrive forskningskommunikasjon i. Så det å insistere på at her er det mange ting som nødvendigvis må presses inn i den, under den overskriften, det er faktisk litt viktig da.
Men bare for å skjønne hva vi egentlig, jeg spurte jo innledningsvis et åpent spørsmål, hva er god forskningskommunikasjon? Men kanskje, Kristian, har du et godt eksempel på skikkelig, skikkelig god forskningskommunikasjon?
Ja, det finnes veldig mange gode eksempler på det, men da er jo nettopp det poenget jeg akkurat gjorde litt viktig, nemlig at når man trekker frem ett eksempel, så står man litt i fare for å trekke frem en type forskningskommunikasjon litt på bekostning av andre. Så derfor tror jeg vil anføre et eksempel som faktisk dekker over ganske mange deler, og det vil være Thomas Hyland Eriksen, som kan stå som et eksempel for seg. Fordi det som er litt særegent for han, synes jeg er veldig stor Hyland Eriksen-fan, det kan bare innrømmes først som sist, men det som kjennetegner han, opplever jeg, er at han beveger seg over veldig mange ulike formater, sånn at det er kommunikasjon både til fagfeller, til andre forskere, til studenter, til en opplyst allmennhet, men også til mer spesialiserte miljøer. Og han kommuniserer på veldig mange temaer som også kan være en, som jeg vil mene også er en styrke, fordi det ikke alle som kommuniserer i det hele tatt, og noen må så å si fylle tomrommet og sørge for at forskerne til stede. Og jeg mener at all forskningskommunikasjon handler ikke om å kommunisere fra et prosjekt eller en gang fra et område som man har liksom dyp forskningserfaring på. Det det mange forskere som uenige med meg i, men jeg mener at man, i hvert fall hvis man føler at man har tilbøyeligheter i den retningen, kan ta på seg det å kommunisere fra et liksom bredere felt da, ut til, i hvert fall ut til allmennheten, sånn som Hyrian Eriksen.
Ja, han jo kanskje ikke bare en kommunikatør, han jo på en måte en brennende, engasjert intellektuell.
Det først og fremst det han har, da, fordi han har mange, det mange ting du kunne påpeke ved hans stil, tror jeg, altså en kommunikasjonsstil som ikke helt ville leve opp til en sånn tradisjonelt, altså en retorisk god kommunikator. Han snakker alt for fort. Han er veldig hektisk, ikke sant, og snakker nesten så fort at du ikke hører hva han sier. Og også dette om at han uttaler seg om ting som han ikke alltid har liksom bunnsolid mange års forskningserfaring på. Men liksom der, han har evner som skjærer gjennom der, da, føler jeg.
Hva tenker du om det, Johan? Sakprosa-professor. Hva liksom hans forhold til saken når man blir så engasjert i kommunikasjonen og formidlingen sin? Kan det stå i veien for saken og faktisk forskningsfunnene?
Jeg tror nok at det at man merker engasjementet i en tekst, enten vi snakker om en forelesning eller et avisintervju eller en bok, det sånn grunnvilkår for at noe god forskningsformidling. Man skal merke at det ligger et engasjement. Det betyr ikke at man skal hyle og skrike eller snakke like fort som Thomas Hylland Eriksen, men engasjementet, det vil jeg si, en sånn grunnkvalitet. Ja, altså min favoritt, det tror jeg nesten må bli en sånn skikkelig verdensbegivenhet, hvor Universitetet i Oslos egen paleontolog, Jørn Hurum, han bidrar, tror jeg, til at det blir kjøpt et 47 millioner år gammelt skjelett fra en tysk samler, fra en liten dame, som han kaller opp etter sin datter, så det da Ida. Hvem her har ikke hørt om funnet av Ida? Og så jobber de med det, sånn paleontologisk, og kommer med i grunnen nye og spennende teorier om menneskets opphav. Og dette durer verden rundt. Google bestemmer seg for å bruke Ida-fossilet som en ny logo, et helt døgn. Og Jørn Hurum, han på all verdens nyhetskanaler. Men så begynner det på den ene side å sildre en masse annen forskningskommunikasjon basert på dette. Han med å lage barnebok om Ida. Han løper rundt og holder foredrag for kjempeinteresserte skolebarn i hele landet, og det skrives selvfølgelig masse om dette worldwide. Og så kommer en gave, for det noen gamle, sure forskere, nordmenn, som kritiserer Hurum for å ikke ha vært grundig nok. Dette ikke skikkelig nok publisert, og så blir det en kjempedebatt, og av sånne konflikter og debatter så blir det jo enda mer forskningskommunikasjon. Så jeg tror at Ida-funnet og dets langvarige kommunikasjon, det min favoritt.
Husker, det begynner å bli noen år siden, men jeg husker veldig godt den Ida-utstillingen på Zoologisk museum på Tøyen.
Det bra du minner om den, for da fant du enda en kanal, ikke sant? Og hvor mange besøker ikke en sånn utstilling i løpet av utstillingsperioden, og hvor mange samtaler genererer ikke den?
Jeg tror min favoritt også handler om et dyr, men på en litt annen måte. Jeg tror kanskje en av mine favorittformidlere er Arne-Johan Vettelsen, som jo, og det liksom fint, fordi at han jo, det sier noe om at man kan være mange typer personer også, da, være en god formidler, fordi Arne-Johan Vettelsen, han jo en veldig dyktig og verdenskjent filosof. Men kanskje litt sånn, han jo ikke,
han ikke en Attenborough.
Nei, han jo ikke noe tørr. Pillene misforstår meg rett, men han jo en mann med ikke de store, på en måte,
faktene.
Ja, faktene, kan vi si. Men han, når han da forteller om en hubrougle, som han da har, hvis jeg husker det rett, da, som han har hørt utenfor vinduet sitt, på soveromsvinduet sitt i alle år, og så plutselig denne hubrouglen borte. Og hva det gjør med han som person da, når denne uglen ikke finnes lenger? Hvorfor den ikke der? Har noe skjedd med den? Hva har skjedd? Ikke sant? Så det han gjør da ved å fortelle om denne uglen, det jo da å innramme biologenes og andre naturviteres forskningsfunn da, inn i gode fortellinger som egentlig engasjerer de som lytter, sikkert, eller i hvert fall meg, da, veldig dypt. Så det en slags sånn, kan man si, egentlig en sånn patosappell i det, da. Og det synes jeg en veldig bra måte å formidle på.
Men da greier jeg jo ikke å la være så godt opptatt som jeg og merke meg at her har vi hatt tre menn.
Mm.
Vi har hatt Thomas, og vi har hatt Jørn, og vi har hatt Arne Johan. Og den beste populærvitenskapelige boka jeg har lest de siste årene, den har jeg også skrevet litt om. Den heter Lab Girl, og er skrevet av Anne Hope Jagen. Og hun altså botaniker, ekspert på kjempegamle planter, og vært kåret til en av verdens mest betydningsfulle 10 kvinner og sånne ting. Og solgt i bøtter og spann på flyplass over hele verden av denne boka Lab Girl. Og hvorfor er den så god? Hvorfor er det så god forskningsformidling? Det fordi at hun kombinerer å fortelle om saker og ting, disse store oppdagelsene som hun har gjort, omkring trærs kommunikasjon blant annet. Hun kombinerer dette med å fortelle om sitt liv, og da er det et spennende liv. Og disse to fortellingene, forskerlivet, privatlivet og trærnes liv, det blir altså en litterært sett kjempeflott tekst, og som jeg er helt sikker på har kastet masse av seg og fått the conversation going worldwide.
Hvis jeg får bryte inn her, så tenker jeg at jeg ikke har noe imot noen av de eksemplene som har blitt nevnt, men hvis man skal påpeke sånn kjønnsskjevhet som du akkurat gjorde, Johan, så mener jeg at det en annen skjevhet i spillet, og det at de fleste av eksemplene våre her går i retning av forskningskommunikasjon som forteller historier, og det jo åpenbart en del av det det å kommunisere forskning, men min kjeppest har vært at det heller ikke er alt. Og det har akkurat kommet en bok som heter Den gode historia, Åsmund Eiknes, som har gjort et veldig stort poeng ut av det, at det å formidle forskning, det nettopp å finne en narrativ form da, på forskningen, ikke sant? Og så gir han en slags oppskrift på hvordan det kan gjøres. Og det en veldig god bok, synes jeg, opp til et visst punkt, hvor den bare virker å være blind for en hel masse andre typer forskningskommunikasjon. Så ja, det var bare samme poeng igjen, dette er da en type forskningskommunikasjon, og vi kan finne gode eksempler på det, men det finnes også en hel masse utenfor det, litt mer sånn paradigmatiske tilfellene. De som driver med sånn utadvent, gjerne bokbasert, eller på annen måte liksom PR-orientert forskningskommunikasjon, det finnes også mye annet.
Ja, og Iris her, hun nevnte brev fra et forskningssenter til et direktorat. Nå vil du sikkert ikke avsløre hvem som skrev og hvem det var skrevet til, men fortell litt om hvordan du liksom kan få det til å krible i deg av et sånt stykke sakprosa.
Nei, jeg sitter jo her og kjenner på at mye av den forskningskommunikasjonen som jeg synes er veldig spennende og inspirerende er jo av den typen som det er veldig vanskelig å sitte her og fortelle om på en måte som i det hele tatt gjenkjennbart for noen av de som hører på. For det blir liksom det møte mellom den forskergruppen og partnerne
27.
deres.
27. september 2015.
Da skjedde det noe stort i den PowerPoint-presentasjonen på en måte, og, eller det policy briefet, det notatet som et forskningsprosjekt kom ut med, som endte opp med å påvirke strategien til et direktorat. Altså det er jo ikke... Det er vanskelig å fortelle en god historie, som du var inne på, Christian, om de tingene, men det er jo også en utrolig viktig type forskningskommunikasjon.
Ja, og da, jeg har hørt at det er lov å reklamere for andre podcaster enn podcast, og nå fortalte nettopp teknikeren som hjelper oss med denne produksjonen, Joakim, fortalte om en annen podcast som jeg nå skal løpe hjem og høre, som heter Labprat, og der sitter nemlig forskere, hvis jeg forstår ham rett, og snakker om en del av sånne temaer som du tar opp der, Iris, om søknader som ikke går inn, og hva gjorde vi når vi ikke fikk søknaden gå inn til å, vi fikk ikke penger. Sånne ting som forskere tumler med til daglig, og som også har med forskningskommunikasjon å gjøre. Og når du nå snakker om variasjonen her, Christian, så er det klart at bøker, podcaster, intervjuer, person til person samtaler. Alt dette spiller jo sammen. Og lager du en bok, så kan den generere en masse andre formidlingsprosesser. Da.
Mm. Ja, det er et viktig poeng, og jeg vil gjerne knytte det til noe som jeg så vidt har gitt betegnelsen retorisk kvantitet, fordi som veldig mange forskere ikke helt tar inn over seg, det veldig mange forskere vi har intervjuet for eksempel i vårt prosjekt, de ser ut til å være fornøyd bare de har kommunisert, altså til andre enn sine fagfeller. Har de skrevet en kronikk, eller har de vært på ett radioprogram, så kan de tick the box, som de sier, da er jobben gjort, og de har også liksom betjent denne tredje pilaren da, i tillegg til forskning og undervisning, så har de kommunisert. Men det noen skjønner er at nettopp tilbake til denne flyten av det å få ting til å sirkulere, så kreves det en viss kvantitet. Altså du vet disse folka som jobber med, profesjonelt med kommunikasjon, de er veldig klar over dette, ikke sant? At du må pushe stoff hele tiden, du må få det ut, du må gjenta det. Forskere har litt vanskelig for å de vil ikke gjenta ting. De har sagt det, og da har de sagt det. Og det er jo sant, for jeg har forsket på det. Ikke sant? Men de som skjønner at man i tillegg må gjenta det, nærme seg saken fra ulike sider, være til stede i mange formater og sånn, de har forstått noe som de andre ikke har forstått, mener jeg da.
Men det kan kanskje også kreve mye av forskeren, særlig når man forsker på felt som allerede er ganske, hva skal man si, betente. Fordi Iris, du har jo sett noe blandet på forskningskommunikasjon i klimafeltet. Hvordan er det, tror du, å formidle klima?
Nei, jeg tror det er mange forskere som møter utfordringer i det. Det er jo egentlig noe som man kanskje kan spore tilbake til idealet som vi sikkert kan diskutere lenge og vel, om at forskning skal være politisk nøytralt. Mm. Og jeg tror det er mange da på sånne type politisk betente felt som klimafeltet, som merker at når feltet i seg selv og kunnskapen de produserer i seg selv er politisert, så blir noen ganger alt de kommuniserer oppfattet som et politisk standpunkt. Det tror jeg det er mange forskere som kan kjenne på. Det er både på klimafeltet, men vi har jo også en norsk forsker som heter Mette Andersson som har skrevet om dette samme på migrasjonsfeltet.
Men Johan, altså, på klimafeltet da, altså, det er jo liksom det er jo en spenning her da, mellom at man bør være personlig engasjert, jamfør Hylan Eriksen, samtidig som man lett blir kritisert for å være politisk. Hvordan løser man den kabalen der?
Hvis jeg hadde ledet et stort institutt eller forskningssenter, så tror jeg gjerne ville hatt en person som var personlig engasjert, og som jeg gjerne sto frem med sitt personlige engasjement, men jeg vil ikke at alle skal være det. Da vil jeg nok at andre igjen skal bære andre stemmer som gir tillit gjennom at her hører vi tydelig at det er solide undersøkelser som ligger bak. Men det engasjementet som jeg snakket om i sted, det kan fint finnes også i den siste typen.
Så jeg må liksom stå for meg liksom kanonføde da, og så kan de andre liksom få lov til å formidle forskningen sin i fred og ro, eller?
Nei, ikke i fred og ro, men jeg tenker bare at jeg synes det skal være rom for at noen forskere virkelig hevder politiske standpunkter, knytter det også til sin egen forskningsvirksomhet. Det kan nevnes her er Arne Johan Vetlesen, og som ytter seg veldig sterkt og kontroversielt når det gjelder klima stadig vekk, og bruker sin filosofiske skolering til det. Men hvis alle på Filosofisk institutt på en måte skulle ha den rollen, så synes jeg det ville blitt en sånn slags ubalanse. Det er i hvert fall en tanke jeg gjør meg.
Absolutt, men dette er et veldig viktig spørsmål, altså hvordan kan en forsker både selv bevisst og med intensjon innta et politisk standpunkt når man går ut i en offentlighet for å kommunisere noe, men også hvordan kan denne forskerens forsøk på å formidle noe bli politisert av andre? Det er et veldig viktig spørsmål, men jeg tror ikke man liksom kan lage en sånn omkrets rundt en type forskning som ikke kan politiseres. Altså det har man jo gode studier av faktisk, at folk som har bedrevet helt objektiv forskning uten noen politisk agenda, og som så har forsøkt å få dette ut til offentligheten, har blitt liksom voldsomt kritisert. Altså det som i utgangspunktet ikke hadde noen politisk agenda, har blitt veldig politisert. Sånn at jeg tror man Jeg selvfølgelig enig med Johan at det ville vært underlig, også fordi folk forskjellige, og forventer at alle skal innta en gitt rolle, men man vet aldri helt hvordan noe blir tatt imot, og hvordan noe også kan bli angrepet, ikke sant, når du setter det i bevegelse, så å si. Da.
Har du selv erfart det noen gang, Kristian?
Jo, men ikke, jo det har jeg, men jeg ikke et godt eksempel på det. Det noen som har lidd mye verre ting enn det jeg har. Så for eksempel migrasjonsforskerne har jo da beviselig vært utsatt for det, men det også en veldig god bok av en amerikansk vitenskapssosiolog som heter Stephen Hillgartner, som har tatt for seg ernæringsrapporter. Og ernæringsforskere er typisk ikke de som liksom gjør mest ut av seg selv, og det er heller ikke de som agerer mest på en sånn, mest sånn personlig måte i offentligheten. Men når de da kom med noen funn som for visse industrielle aktører var litt ubehagelige, så hoppet disse aktørene på rapportene som de skrev, ikke sant? Mm. Så, og klima er selvfølgelig enda også et godt eksempel.
Mm, Iris?
Ja, jeg tenker også at jeg tror en del av løsningen på problemet kan også komme gjennom forskningskommunikasjon av den typen som kommuniserer hva det er forskning egentlig gjør og er. Innenfor mitt fagfelt så snakker man mye om den svarte boksen, som er en sånn tanke om at for veldig mange så vet man at forskere går inn og gjør noe forskning. Det er liksom inne i en svart boks som ikke er gjennomtrengelig for så mange, som ikke så mange kan se gjennom. Og så ut av det så kommer det noen resultater, og så kommer de og kommuniserer det. Og det er veldig det alle forskere jo skal gjøre, er jo å etterstrebe en form for nøytralitet, og spesielt da en politisk nøytralitet, men det egentlig ganske mye også forskning på forskning viser at er relativt umulig, er å totalt fjerne forskning fra det sosiale og det politiske. Altså, forskere er også mennesker, forskningsinstitusjoner er også steder hvor mennesker kommer sammen sosialt og eksisterer i en politisk og sosial verden. Og jeg tror at det som ofte kanskje skjer er at folk ser noe forskning som virker politisk påvirket uten å vite at jo, men det er det aller meste av forskning på et eller annet vis. Og hvis, jeg tror at hvis folk hadde hatt en bedre forståelse av hvordan den prosessen fungerer, da, og hvordan forskningsinstitusjoner er sosiale institusjoner, så ville det kanskje virket mindre sjokkerende når man ser de enkelte tilfellene.
Jeg skal lekke et eksempel fra det siste prosjektmøtet i vårt prosjekt, Kristian og Iris.
Du har ikke sagt hva det heter engang, tror jeg.
Prosjektet er et veldig kryptisk navn, det heter COGS, og det har noe med sirkulasjon av kunnskap om...
Ja, og jeg har skjønt at titlen var ikke så veldig beskrivende engang fra hva dere faktisk har gjort.
Nei, vi har forsket om forskningskommunikasjon, da.
Men, ja.
Og en av de tingene vi har forsket om, en av de tingene vi har utforsket, det er forholdet mellom kommunikasjonsfolk, sånne profesjonelle kommunikasjonsfolk på universitetene, og oss forskere. Og så satt vi og diskuterte liksom tonen i det vi skrev om dette. Og da merket vi at vi hadde lett for å ta parti for disse forskerne, gitt. Mm. Og der er to løsninger. Det ene er at du kaster manus i søpla og begynner på nytt og passer på å ha en helt nøytral posisjon. Det andre er at du gjør dette litt tydelig og understreker hva som er vår posisjon og er ærlig med det.
Mm.
Ja, jeg tenker, jeg er veldig enig i det Iris sa der, at det hadde vært en fordel om, det må jo også ligge på oss som forskningskommunikatorer, at vi må formidle mer av hvordan forskningen fungerer. Hva er egentlig forskning, og hva er det ikke? Hva slags ideer om forskning er det folk, i hvert fall mange har, som ikke helt stemmer? Så vi må gjøre et visst sånn kommunikasjonsarbeid for å korrigere en del oppfatninger om forskning, tror jeg. Men, av det poenget der, så kunne man også legge til at en god del av forskningen er jo allerede helt fra begynnelsen politisk styrt på den måten at vi søker om midler til det, som ikke er bestemt fra forskerhold, men fra et direktorat og bak der fra et departement eller et sett med departementer. Sånn at det ligger jo liksom for veldig mye av forskningen et slags politisk premiss til grunn, ikke sant? Sånn at det er ikke noe sånn hardt klart skille der, og det må folk bare glemme, altså.
Ja. Men Iris, du skrev masteroppgaven din som en del av dette COGS-prosjektet, hvor du blant annet så på dette kravet som ofte stilles som brukermedvirkning, og du da beskriver, altså det store ambisjoner, ikke sant, for forskningsformidlingen fra forskningsråd og politikere, og hvor på en måte tanken at man skal ned fra et sånt elfenbenstårn og ut på en åpen agora, beskriver det så fint. Hva slags bilde dette?
Nei, det jo et bilde på den fortellingen som jeg opplever at ofte fortelles nå i både den norske og den internasjonale forskningspolitikken, som i de siste, egentlig ganske mange årene, men spesielt de siste kanskje 10 årene, så har det blitt snakket mye om at forskningen skal over i en slags sånn ny modus, en ny rolle i samfunnet. Altså EU har snakket om at de driver og skriver en ny sosial kontrakt for forskning. Folk snakker om modus 2, og de snakker om postnormal forskning. Altså, det veldig mange ulike sånne begreper som beskriver denne tanken da, om at vi på vei inn i en helt ny relasjon mellom forskningen og samfunnet. Mm. Og den måten som den historien ofte fortelles, det at frem til nå så har forskning vært inne i elfenbenstårnet. Og forskere har surret rundt inni der, kastet ut noen resultater av vinduet sånn innimellom, men stort sett egentlig bare snakket med hverandre. Mm. Og nå skal hele det tårnet brytes ned, og så skal vi lage det som jeg i min forskningskommunikasjon har kalt en agora, altså en plass hvor forskningen blir en plass for demokratisk dialog, hvor vi skal ta inn samfunnsaktører fra ulike deler av samfunnet, folket, næringslivet, forvaltningen, og alle sammen skal skape en forskning som både mer demokratisk og åpen og inkluderende, og også da mer nyttig for samfunnet. Mm. Og det jo et veldig fint bilde. Det høres jo veldig fint ut. Men utfordringen ligger i at ja, det mange steder man kan begynne å stikke hull i den historien der, både i forhold til hvor lukket forskningen egentlig var til å begynne med, og i forhold til hva det de faktiske forskningspolitiske virkemidlene som blitt satt inn for å gjøre denne endringen, hva slags system det egentlig skaper, om det egentlig en agora som kommer ut i andre enden.
Mm, ja, for det noen institusjonelle rammer her da, vi kan kalle det new public management, kanskje for slikt begrep etter hvert, eller vi kan kalle det impact eller måloppnåelse, jeg vet av sørene. Men Johan, hvordan synes du som forsker at er du i elfenbenstårnet ditt, eller du ute på en agora, eller det noe annet du holder på med?
Nei, jeg ubeskjedd, så vil jeg si at jeg ganske mye rundt omkring. Men jeg tror også det helt feil å si at Universitetet i Oslo, som vi nå sitter på, for eksempel noensinne har vært et elfenbenstårn. Jeg tror det har skjedd en utveksling stadig vekk. Og hvis det nordover til Trondheim, hvor store deler av NTNU den gamle lærerhøyskolen, så var den jo i kjempekontakt med skolen hele tiden, utvekslet. Og den andre delen, ingeniørene, masse kontakt med næringslivet. Så det en lang tradisjon for forskningskommunikasjon i Norge, og sånn tror jeg det gjelder stort sett i verden. Så en sånn dramatisk fortelling der om denne endringen, det tror jeg, for det var det du mente, Iris, var det ikke det, at her det tegnet en litt sånn falsk før-nå-fortelling. Men, når det sagt, så har det nok vært en dreining nå de siste årene, og det ikke så veldig mange år, hvor impact, som du nevnte, altså som har med at forskningen skal ha direkte betydning på samfunnet, jamfør ny samfunnskontrakt, at det kjempeviktig. Og alle fagene, alle forskerne skal bevise at vi har impact. Og det noe bra med det, absolutt. Men det kan også lett snevres inn og bli et slags skuespill. Og det jo det du har beskrevet en del i din masteroppgave, Iris, at av dette med brukermedvirkning så setter man i gang et eneste stort skuespill hvor søkerne om forskningsmidler skal iscenesette en kontakt med brukere som så skriver under på ja, vi skal ta imot forskning fra deg sånn at du får penger, men når så den forskningen starter, så hender det jo at det fint lite bruk av den da. Overdriver jeg nå, Iris?
Nei, altså det jo absolutt Kanskje for å starte litt på begynnelsen, så kan jeg forklare hva brukermedvirkning er.
Ja, for jeg lurer på hvem er brukerne i dette tilfellet.
Ja, så brukermedvirkning, det er et ord som man bruker for å beskrive forskningsprosjekter der hvor såkalte forskningseksterne aktører, altså typ offentlige forvaltningsorganer eller private næringslivsaktører, sivilsamfunnsorganisasjoner, kommer inn som formelle partnere i et forskningsprosjekt, og da ofte er med på både, noen ganger kan de være med helt fra på en måte definisjon av prosjekt, i at de er med på å utvikle hvilke spørsmål som skal stilles og problemstillinger, og også da er i løpende dialog med forskere i løpet av hele forskningsprosessen. Det er i hvert fall idealet, og dette er et virkemiddel som Forskningsrådet i Norge har satt stor vekt på for å bruke for å prøve å skape denne nye relasjonen mellom forskning og samfunn. Så i min masteroppgave så intervjuet jeg forskere ved et norsk klimaforskningsinstitutt om deres erfaringer med brukermedvirkning i sånne type prosjekter. Og det jeg fant var, på et individuelt nivå så var det veldig mange forskere som hadde gode erfaringer med å samarbeide med partnere. Det var folk som ofte beskrev både at de følte at de hadde vært nyttige for partnerne sine, men også det at for eksempel hvis du forsker på transportsektoren i Norge, så kan det være veldig nyttig å ha løpende dialog med en aktør på den sektoren for
da
å kunne...
Hva kan en partner være her, for eksempel? Litt nå?
For eksempel så kan man samarbeide med Bane Nord, eller Oslo kommune.
Så det kan være både offentlige og private aktører?
Det kan være alt mulig, fra Helly Hansen til Oslo kommune, på en måte. Og ja, så det var mange forskere som opplevde at de hadde mye nytte selv av å få inn kunnskap og perspektiver og erfaring fra de partnerne. Men det mange uttrykte var jo både en bekymring for at noen ganger så var de partnerne med, sånn som du var inne på, Johan, mest på papiret, fordi de trengte å ha det med for å få forskningsmidler fra Forskningsrådet, men ikke nødvendigvis hadde kanskje verken egentlig en kjempeinteresse av, eller så stor nytte av resultatene. Og for det andre så var det mange som var bekymret for de mer sånn overordnede systemkonsekvensene av det pushe som Forskningsrådet har nå mot denne typen involvering. Så for eksempel på klimafeltet da, så var i 2018 var 68% av midlene som Forskningsrådet lyste ut for klima, miljø og energiforskning øremerket denne her typen prosjekter. Og samtidig så viste mine intervjuer at på grunn av måten de prosjektene er lagt opp, så er det bare enkelte typer aktører som egentlig er aktuelle som partner i de fleste av dem. De må stort sett ha en del kapasitet til å kunne bruke tid og, til å delta i et sånt prosjekt. De må også ha ofte egentlig nok midler til å finansiere 20% av det prosjektet, er det mange av Forskningsrådets modeller som legger opp til. Og utfordringen da var at mange forskere beskrev at de ble bekymret for at for å sikre seg finansiering i fremtiden, så ble de avhengige av å opprettholde en god relasjon med noen ganske få aktører innenfor hver sektor, som liksom ble stjernepartnerne, som alle forskere prøvde å huke inn til prosjektene sine. Og da også beskrev at de kunne ende opp med å måtte vegre seg for å være ute og kritisere de partnerne eller å kunne skade denne
relasjonen. Så kan man rett og slett gå ut over den kritiske forskningen.
Absolutt, og det er jo litt kontraproduktivt, tenker jeg da, i forhold til at det vi snakker om er endringer som skal prøve å gjøre forskning mer samfunnsnyttig, men kritisk forskning, og spesielt forskning som ser kritisk på store aktører, er jo kjempesamfunnsnyttig.
Her må jeg bare få komme med en sånn liten metakommentar, da, fordi at her snakker vi om forskningsformidling, og først så overdrev jeg noe voldsomt og lagde en liten sånn tabloid-framstilling av det som du har funnet ut i din kjempegode masteroppgave, som selvfølgelig er skrevet på engelsk. Et poeng som jeg dro ut, og så nyanserer du det veldig, ikke sant? Og det synes jeg ikke nødvendigvis, jeg synes hverken du eller jeg skal kritiseres for det. For hva er det vi gjør nå? Nå lager vi et lite kor. Mm. Og det er det som er min store kjepphest når det gjelder forskningskommunikasjon. Det at den skal være flerstemmig. Så nå har vi hørt den tabloide Johan-stemmen, og så har vi hørt den nyanserte Iris-stemmen, og så kan vi på en måte få i gang samtalen på grunnlag av det.
Ja, Kristian, hva slags stemme har du i denne debatten om forskningskommunikasjon?
Jeg ligger nok her, og det kan jo henge sammen at jeg ikke har forsket på dette like tett som det Iris har gjort, men jeg ligger nok tettere på Johans tabloide stemme, og jeg har jo, det jeg har gjort har vært ute mer i en sånn meningsytringssammenheng og ment at ambisjonen om impact er feilslått, ikke fordi det er noe galt med at forskning påvirker samfunnet, det har den alltid gjort, og det gjør den stadig, og den kommer til å fortsette å gjøre det. Men ideen, du var inne på det selv, Signe, at ideen om at alt dette kan måles, og at det kan måles på relevante måter, og at ambisjonen om å måle det ikke har noen perverse effekter, sånn som dem Iris snakker om, det er helt feilslått. Altså det er ikke all impact som lar seg måle, i alle fall ikke på gode måter. Og når man da etablerer et sånn der måleregime, så får det en del perverse utslag som jeg mener at burde få oss til å tenke litt nytt, men, altså rundt hvordan man, i hvert fall hvordan man operasjonaliserer den ambisjonen da.
Ja, fordi det har vært mye diskutert, særlig i høst, om altså, akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet. Kan det gå utover det?
Det der tror jeg igjen er feil type å spørre, altså fordi jeg har aldri følt meg sensurert på en måte, men det vet man jo at det er mange som, hva skal jeg si, har det mer i seg og driver en form for selvsensur, og at man lar, hva skal jeg si, eksterne faktorer påvirke hvordan man agerer, både som forsker, men også som forskningsformidler. Så det skal jeg slett ikke utelukke, men jeg er ikke noe godt eksempel på det, tror jeg.
Johan, er du et godt, nei, du er ikke et godt eksempel på det, men altså, kan det gå utover når man på en måte har det er så mange rammer man skal forholde seg til, man skal svare til brukere, man skal svare til forskningsrådet med lange, lange kravlister om den forskningsformidlingen, og man skal få penger, og man skal få penger i neste omgang, og man skal rapportere og holde på med alt mulig annet, kanskje enn å både forske og formidle, kan man kanskje føle noen ganger. Hvordan går dette, det vi har snakket om nå, kan det gå ut over akademisk ytringsfrihet?
Ja, det er klart at hvis man skal bruke all tid på å ytre seg om uvesentligheter, så får man ikke sagt noe særlig om det vesentlige. Så det er en side ved det. Og det andre er at hvis det så å si settes veldig strenge normer for at man skal snakke om og ikke snakke om, og det reguleres i tilknytning til et prosjekt, da mister jo forskningen en del av sin frihet. Et poeng der, det er jo dette veldig spennende, at ofte så finner man ut helt andre ting enn man trodde, og dette prosjektet som vi snakker om her i dag, det startet et sted og kom ut et annet sted, og det kan, hvis du er veldig byråkratisk i hodet, så kan du synes at det er forferdelig, men hvis det er god forskning som kommer ut av det, og interessant, relevant, så er det bra.
Jeg er helt enig i det, og et annet poeng som vi jo har støtt på flere ganger i løpet av denne forskningen her, er jo at det er veldig mye, dette burde man jo ha visst fra før, men vi har fått det liksom eksponert på nytt da, når vi intervjuet forskere i forbindelse med dette prosjektet, at det er jo veldig mye av det forskningskommunikasjonsarbeidet de gjør, som ikke på noen sånn direkte måte springer ut av prosjekter. Ikke sant? Vi har nå her et prosjekt som har gått over 3 år cirka, og vi har selvfølgelig gjort en del ting for å kommunisere fra det prosjektet, men samtidig har vi holdt på med en hel masse som ikke har hatt noe med det prosjektet å gjøre, som vi ikke ville nøle med å kalle forskningskommunikasjon, og det gjør forskere hele tiden. Altså de lar seg intervjue på radio eller TV, eller de skriver kronikker om ting som liksom tangerer deres forskningsfelt, og det kan være ting de har forsket på for 15 år siden, men holdt seg oppdatert på, eller mer sånn løpende forskningsarbeid som de har gående. Så denne dreiningen, en ting er dreiningen mot brukermedvirkning og at veldig mye av finansieringen ligger der, men en annen og mer generell dreining er jo den mot prosjektbasert forskning, som ikke helt harmonerer i hvert fall med visse typer forskningskommunikasjon, da, som er mer løpende, som er basert på en mer sånn bunnkompetanse som du har på et gitt felt og så videre.
Og så bør man kanskje kommunisere før man på en måte har disse håndfaste funnene sine å slå i bordet med, da. Kanskje at man også skal kommunisere underveis? Og
ja, det har vi faktisk en annen del av prosjektet som har fokusert på det, hva forskere syns om å kommunisere, i hvert fall inngått i en del av prosjektet, hva de syns om å kommunisere før alt publisert, og du er sikker, og det åpenbart det veldig mange forskere som kvier seg for det, mens andre gjør det ikke. Og argumentet for ikke å kvie seg jo at forskere også medborgere. Ikke sant? Hvis det sånn at det ytringsfrihet, og alle skal få ytre seg om viktige saker, så må jo også forskere få gjøre det, selv om de ikke har gjennomført femårig forskningsprosjekt på det. Men det mer komplisert så klart da, fordi som du var inne på i sted, så jo forskeres liksom, status og autoritet hviler jo på at de har gjort nettopp det, sånn at du beveger deg ut i litt mer sånn komplisert landskap så klart.
Mm. Komplisert landskap, Johan, har du noen ønsker for forskningskommunikasjon i 2022, eller kanskje et litt råd til forskningsminister Borten Moe for formidlingen av forskningen i 2022?
Ja, da tror jeg jeg skal starte ett sted, og da vi tilbake i sakprosaen igjen. Da. I mer sånn som vi vanligvis tenker når vi snakker om sakprosa. Altså alt det vi har snakket om i dag, det egentlig om sakprosa, muntlig, skriftlig, på nett og så videre. Men noe som vi har etterlyst en del av oss i det siste, det en politikk for at det skal kunne gå an å publisere kunnskapslitteratur i Norge. Det ligger det veldig dårlig til rette for tiden. Og kunnskapslitteratur høres kanskje litt jordet ut, for da sier jeg at sånne veldig gode sakprosabøker som har hatt skilles kunnskap å basere seg på, det er selvfølgelig også kunnskapslitteratur, men nå snakker jeg om litteratur som er basert på grundig studier, men som ikke er som ikke bare skal virke internt på universitetene.
For eksempel?
Altså en bok som jeg er helt forferdelig glad i, heter Å komme til ordet av min kollega Anders Johansen i Bergen. Den tjukk som en skorstein, men veldig engasjerende hele veien, men altså basert på grundig studie, dyp kunnskap. Og det at det gikk an å få ut den boka, det har helt spesielle forklaringer som jeg ikke skal gå inn på her, som har med penger å gjøre. Og Borten Moe, du må sørge for at sånne bøker kan gis ut av langt flere forskere og intellektuelle i Norge, og vi har noen ideer til i vårt miljø, en politikk som kan gjøre noe med akkurat dette. Så jeg ville satt inn støtet der, og så minner jeg om at i kjølvannet av sånne utgivelser, da, sånne tjukke bøker, som kanskje ikke leses av så forferdelig mange, så kan det komme podcaster. Ja, Anders Johansen har jo vært i det, han har vært i NRK, hatt en egen programserie, og så videre og så videre. Og da er vi tilbake til Keep the Conversation Going, men nå altså hvor kunnskapslitteratur på norsk er forferdelig viktig å få lagt til rette for.
Da tror jeg vi avslutter deg før patosappellen blir alt for høy. Tusen takk til dere alle sammen, alle tre. Iris Leikanger, du stipendiat ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Kristian Bjørkdal, du forsker ved samme senter. Og Johan, kjære Johan, Johan Tønnesson, du til vanlig min medprogramleder, med dette denne gangen litt sånn gjest i podcasten Saklig. Du professor i sakprosa her også ved Universitetet i Oslo.
Og det veldig hyggelig å være gjest hos deg, Signe.
Tusen takk for
det. Takk.
Og som vanlig, last ned podcasten Saklig i nærmeste podcast-app som sikkert i lomma di.
Og hvis vi har sagt noe dumt, så la oss ikke dø i synden. Vi kan nå oss i alle kanaler.
Ja.